Ampelamiandry. Anterina ni araba wanarewe zimere katana miunzapeo ni radio Don Bosco amini titalata fa ruambropulu ni vula na novembra tona ruambropulu ambruwarivu iti intinirina yanarewe zimisa fidi atani miaraka mnaya antonati nifandara na mpira miaria au nati nizawura rai ya rana izau anterina yankuni fiarabana ni markara sammana na gizi atano teknisiana yaraka mtsikia au nati nti fiarana iti de tuini mazata muzani miaraka mneva yine transikia tonati nifandara na miluan zainu anlura Si ampatsa ivana anao fa afaka miditra mivanta lenao rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelara ny vahiny ny lohevitra ao amin'ity anio ity dia eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny SMS kosa dia azonareo alefa ety ampiandohan'ny fandarana sady tsy miova ny laharana andefasana an'izay SMS izay fa ny 033 08 850 02. Miaraka amintsika amin'ity anio ity ramatoa Margot miarabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Miarabanao madame livre dia miarabany teknisiana, miarabanareo rehetra izay manaraka an'izao fandarana pela miary zao.
Eny ary mamaraparana isika moa izany ramatoa Margot ny taona aloha izany dia ao anatin'izay ihany koa mamaraparana ny lohahevitra lehibe napetraka teny ampiandohan'ny fiarahana miaraka aminao moa izany dia ny hoe ny ankohonana notompona andraikitra voalohany amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana izay no lohahevitra lehibe ny mpanjinitsika ary mamaraparana an'izany tsika ao anatin'izao vanim-potoana iarahantsika izao dia ny lohahevitra efa nyresahana tao anatin'izay ankohonana tompona andraikitra voalohany amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana izay efa maromaro ihany a fa ho amin'ity anio ity izany napetraka ny hoe ny tanora miala sakana manoloana ny fianarany ny tanora miala sakana manoloana ny fianarany izay no banjinitsika satria misy dia misy ny antony ary eo ihany koa ny tanjona motratrarintsika ao anatin'izao fandarana izao hoe aorinan'izay a mba hoe misy zavatra tratrarintsika indrindrindrindra ho an'ny piaino izay manaraka ny fandarana tompoko.
Ia, ny antony moa izany dia mazava ho azy a farombariana ihany angamotsika raha aman-dreny tsy malala hoe misy zanakao miala saka anao nefa miatrika fianarana dia izay ny amin'izao koa ny rendrarendra isan-karazany a ny tafiditra indray koa tiany mondial ny trimestre voalohany ty farana aiza hoe iza ilay zanakao dia izay ny antony hoe andao aloha ampatsahivana ny ray aman-dreny indray ny mpiaino indray hoe misy mampiavaka azy kokoa ny ny mpianatra miala sakana manoloana ny fianarana ka zay ny tena hoe tanjony zany a aorinan'izao famelabelarana izao a ny ray aman-dreny atsiaro hoe ay ny ala sakana ka izany ny zanako fa sao dia jereny ohatra ny sanandro fotsiny eo lay izy dia mba mahatsiaro izao aorinan'izao famelabelarana izao hoe ny ala sakana ny zanako a dia mba mahazo toro hevitra kely izy a anapitsika azy hoentiny miatrika sy manampy izany zanany miala sakana manoloana ny fianarana tsy maintsy atao izany.
Ia, raha ohatra moa izany hoe izay moa izany tanjona mipetrakatsika aoriana ny fianoana ny fandaharana efa ety ampiandohana avy atrany dia ozy ianao hoe mety hoe varimbariana ny ray aman-dreny hoe ay moa izany dia zanako ity miala sakana raha tonga dia izay ny raisina inona ny mety hoe atao hoe marika na hoe lakilosy kely fanairana ho an'ilay ray aman-dreny ohatra hoe moa ty zanako ity miala sakana fa sao dia tokony tsy hovarimbariana fa araka ny teninao teo be dehibe ny zavatra mifamaofao tonga zao anatin'ny vanim-potoana ny baolina kitra maneran'ny tany zany rehetrarehetra any mety mahavarimbariana avokoa fa inona ny mety hoe lakilosy kely fanairana ho an'ilay ray aman-dreny tadidio fa izanakao io miala sakana anatin'ny fianarana izy zao inona ny mety hoe anampiana azy.
Malalaka be ilay fanontaniana fa andao resantsika aloha voalohany hoe inona moa izany hoe miala sakana vanim-potoana izy io a eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona
ny teny
tsy azo ialana satria manomboka any amin'ny fahazazana dia miditra ao amin'ny fahatanorana dia miditra ao amin'ny fahalehibiazana dia miditra ao amin'ny fahaterana zay izany ilay dingana andalovana eo fiaina ary tsy maintsy andalovan'ny olombelona tsirairay ka raha miresaka tsika hoe fialana sakana dia ho anatin'ny vanim-potoana ny fahatanorana zany hoe miala tany amin'ny vanim-potoana ny fahazazana dia miditra hiditra any amin'ny vanim-potoana fahalehibiazana dia ny fahatanorana zany a no karazana hoe vanim-potoana tetezamita mampitoy ny fahazazana ho any amin'ny fahalehibiazana ka ho anatin'io vanim-potoana io mihitsy ny misy n'le hoe fialana sakana eo mantsy ny tsara zavaina amin'nyray aman-dreny fa raha ny tokony ho izy a raha ny tokony filazana azy rehefa dinihanina dia ny hoe tanora manala sakana satria miatrika sedra miatrika fakapanahy be dehibe ny tanora dia izay lay sakana hoe sorona izay dia izay lay vanim-potoana ny fialatsakana
le
fiatrehana n'la fakapanahy dia fiatrehan'ny tanora ny le hoe ahoana no ahatonga anao matomatotra kokoa rehefa vita zao vanim-potoana andalovako izao ka izy io izany a dia karazana tsika moa rehefa miteny krizy dia ohatra ny mampiorikoditra be ilay krizy
satria ohatrany hoe avoavo ny fiatraikany avoavo ny fisehoany
avoavo ny fisehony rehefa ilay krizy no andraisana azy fa izay no mahatonga antsika teny hoe andao atao hoe vanim-potoana analany tanora ny sakany eo anoloany izany hoe vanim-potoana ahafahan'ny tanora miatrika sedra dia rehefa voasedra izy dia lasa matotra amin'izay rehefa avy eo ka raha krizy ny fiainatsaka no ilazantsika azy a ny krizy a dia fihetsika na ataontsika ihany ko hoe fiainana tsy maintsy andalovana satria rehefa misafotofoto ao anaty krizy ny olona anankiray dia voasedra izy eo dia milamina amin'izay izy miala avy eo dia ny krizy zany dia tsy maintsy andalovany ilaina ny fandalovana ny krizy fa ny tsika ray aman-dreny ny mpanabe matetika tsy malala hoe ny zanatsika dia efa mandalo krizy hatrany amin'ny faharotoana any amin'ny faharotoana izy dia efa manomboka miainany zany atao hoe sedra kely mifanaraka amin'ny taonany izany dia iny ilay mahatonga azy hoe manohitra atsika ray aman-dreny manohitra ny mpanabe manohitra ny mpitaizazy dia rehefa vita ilay fanoerana fatany hoe ty mety ty tsy mety dia mandeha indray misosa ny fiainany dia rehefa mialehibe indray izy any amin'ny valoko hatramin'ny 20 taona dia mbola misy indray ny krizy ny crise de désobéissance na ilay tena hoe fanoerana faharoa izany eo indray izy a misedra karazana sedra andalovana io dia eo izy la hitantsika hoe mamalimaly akitsy rano tena tsy mamenatra anazy mihitsy ny mamaly antsika ray aman-dreny hoe za tsy mahavita nareo za foana niraka raha nareo iny zany a krizy hitsapany ny tenany hoe manahoana azy zany rehefa mamaly ray aman-dreny krizy zany iny a andaminany ny fiainany hoe tokony atao sa tsy tokony atao zany mamaly valy akitsy rano zany dia miditra amin'ny krizy ny fahatanorana moa zany le ataontsika hoe fialana sakana mbola misy nefa ny krizy ny fahamotiana lay fiovan'ny toebatany iova tanteraka amin'izay ny toebatany lay ankizy lay sakasakany zaza tsy zaza tsony ary tsy mbola tanora dia eo amin'izay izy le miova ny toebatany a dia ny olana sedrainy amin'izay a dia ny resaka fanahiana hoe nahoana ny misy an'izao nahoana ny misy an'izao na ny lana ny vavy a dia manontany tena dia eo izy tsy mamaly ankisy ranontsony fa monimonina izy a zay ny fomba hanemony an'ilay krizy ao aminy monimonina izy zany rehefa teneninao satria misy zavatra mampanaha mafy azy dia hoe fa nahoana ny vatako ny ova be ohatra izao dia izay zany efa hoe sedrainy io zany la fiovam-batana dia rehefa aveo amin'izay izy a mandalo an'ilay krizy ny fialatsakana izay ho resantsika eto ka ny krizy ny fialatsakana io vanim-potoana io zany a te ahalalan'ny tanora ny tena maizy azy eo amin'ny fiainana ahalalany hoe iza marina moa za ty dia anao inona moa za ty dia anahoana no avyko eo zany la atsontsika hoe krizy d'identité personnel tena te alala izy hoe iza marina ny raiko na iza marina ny reniko na nahoany ty fiainako ity, dia ireo izany sedra ireo fanontaniana tsisy valiny. Ataontsika hoe tsisy valiny fa ndraindray misy mamaly, ndraindray tsisy mamaly, ndraindray koa ary izy tsy manontany mihitsy. Dia ireny izany a mahatonga anazy angina tanteraka, mandinika. Eo izany tsy tena mamaly valiketsaranony eky izy manoloana an'izany hoe fisedrana iainany izany, lay fanalana ny sakany ho anolony izany, fa tena hoe mandinika izy hoe inona ny tena marina momba nyity fiainako ity. Dia rehefa manohitra izy, manohitra antsika lehibe, antsika ray aman-dreny, antsika mpampianatra, dia ny anazy fihetsika no anehony azy. Amin'ny alalan'ny fihetsika izany a no afantarana hoe mandalo an'ilay krisy fanalana sakana, satria taotaona amin'izay mapety azy any io fanalana sakana io. Dia izay le tsara ho fantatra hoe fihetsika tsy niainany taloha izany a no andeha ho asehony anao eo, fa izy indray dia tsy hisokatra io vavany io. Raha tsy any ao aoriana any izy vao manokatra vava, fa fihetsika ohatra hoe atsipy ny zavatra anankiray, rovitina ny taratasy anankiray, raha ny ampianarana ny devoara rovitina, forompiretina, fa tsy miteny izy. Dia izay izany a lay fomba analan'ny sakana isedrana ny fiainany mandritra ny ovanim-potoana io. Sarotra be moa ilay miteny hoe amin'izao taona, satria ny ray aman-dreny tonga dia hoe ay mbola tsy ao ny azy zany, na
efamiandra la taona
miandra la taona
sa tsy fenona hoe mihoatra sa tsy mihoatra.
Raha ny tena marina aloha tsy tokony hipetraka amin'la taona tsika raha miresaka fanabeazana, satria tsy mitovy mihitsy a ny fiainany tsirairay, indrindra etsy ma amin'ity fisedrana ty mantsy a dia tena ataontsika hoe mandray anjara betsaka lay fiainan'ilay zaza raha mbola tany amboky izy. Eto izany le fihetraika ny fiainany tany amboka no asehony amin'ny alalan'ny fihetsika rehefa mandalo ny tevanim-potoana ny andao atao hoe fanalana sakana, fanalana sakana, satria le tanora mihitsy ny miezaka manala ny sakana eo alohany. Dia io vanim-potoana io koa ny tena vokatr' izay le hoe andeha anala ny sakana eo alohany izy, ndeha hiatrika sedra izy, dia masasa.
Vanim-potoana ny fahasahiana
dia fanandraka andramana, andrandramany amin'izay hoe raha ataoko an'izao dia ahoana, raha ataoko an'izao dia ahoana. Dia izay le mampiseho amintsika ray aman-dreny izany hoe misy vanim-potoana izany a anaovana ny fahasahiana e, zavatra tsy sahany mihitsy nanao an'izany taloha, fa zao izy dia tena masaza satria manala n'la sakana eo amin'la vanim-potoana, analana n'la sakana, miatrika sedra izy izany mba rehefa vita ny sedra rehetrarehetra dia hiditra ny fahalehibiazana, izany hoe hiditra ao amin'ny fahamatorana amin'izay izany izy rehefa avy eo. Ka ia
ie tiako anontaniana kely Ramatoa Margot hoe efa nitenenao teo ihany ilay hoe miala sakana moa izany inavy ny sakana mety hoe ho fantatra tsara ho fantarina, satria efa nitenenao teo ihany ilay hoe anisan'ny fakampanahy izay izany hoe ialan'ny tanora ao anatin'izay vanim-potoana izay, fa ankoatran'ilay hoe fakampanahy inona koa ny tsara ho fantatra ao anatin'izay la sakana tsy maintsy hialana izany a ao anatin'io vanim-potoana andalovan'ny tanora io.
Ny sakana tena mienjady amin'ny tanora amin'io fotoana io a dia ny firedaredany fitiavan'olondroa ao aminy, na ny lahy na ny vavy izany. Atao hoe ara-boajanahary io, nefa ahoana moa izany hoe ilay fakampanahy hoentiny io izany no tena sedra atrehan'la tanora hoe ahoana ialako amin'ity aloha, satria izaho mbola mianatra, satria izaho mbola mianatra, satria moa izay ny aloha hevitsika hoe manoloana ny fianarana. Dia nefa ilay fitiavan'olondreo ao aminy a miredareda be amin'io ary tsy haintoaina mihitsy ary ho an'ny sasany a. Dia izay izany ilay hoe fakampanahy, eo izany ilay hoe sedra, dia izy no andrasana anala n'la sakana, nefa dia tsy ho vitany izay, fa ho hitantsika any mitorohevitra izany hoe atahoany ireny tanora miala sakana, manala ny sakana, miatrika sedra, dia ahoana ny tokony atao aminy. Ny tena olana ihany koa sedrainy a dia ny fanambany tena, tsy haiko ny milaza, izy ihany manambany ny tenany.
Lasotra ne tsy makasitraka ny tena
tsy makasitraka
mety vokatry ny fiofana rapatana
angamba
izay miteraka an'izay le fisainana izay
izay koa anisan'ny zavatra manahirana ny le tanora tsy makasitraka ny tena izy izany dia lasa manambany tena hoe za momba hoana za momba inona no vitako amin'izany dia mijery hatrany amin'le hatrany amin'ny toebolany ray aman-dreny izy amin'io a satria mba te hanana fitafiana tsara ohatra ny ninika izy mba nao te hanao fialamboly mitovy amin'izay ataony tanora rehetrarehetra hoe manao an'izao makatsiry sy ny sisa dia eo amin'izay izy a lay fa ina moa izany nataontsika hoe complexe d'infériorité ngamba dia eo zany tena hoe manahirana koa sedra lehibe a sedrainy ninika izy manala ny sakana amin'nyovanim-potoana io anisan'izany ny fitiavan'olondroa manahirana dia eo ihany ko ty hoe fanambany tena tsy na angamby izy ity satria izy hoe dia tiana mbany tena ny fotsiny eo fa
tonga ho anatiny
tonga ho anatiny
izay le mila elana
mila elana izy miezaka analan'la izy a fa sarosarotra satria izay la krizy le fomba nalany azy izany le lay krizy iainany karaha amin'ny akapobeny fa mbola betsaka raha lazaintsika ihany koa hoe amin'ny ovanim-potoana io a ny fitarihan'ny namana influence du groupe eo koa izany tena enjana be a eo amin'ny tanora manala ny sakana ao aminy amin'ny ovanim-potoana io ohatrany tsika moa miteny aloha hoe fitsipifehezana manomboka ao tokantrano ka raha tao amin'ny tokantrano izany tsy nametraka fitsipifehezana mikasika ny fifaneraserana amin'ny hafa amin'ny namana ny ray aman-dreny a dia ho sarotra amin'la zaza ny hiatrika n'izany sedra hoe tarian'ny namana makatsi tarian'ny namana makaria mbola marefo izy amin'io vanim-potoana io fa rehefa vo tsy misy izany ny fanampiana azy avy amin'ny manodidina azy a dia lasa ho lasany reny ho resiny lefa kapanahy hitarian'ny namany azy
ia mazava tsara ny amin'izay hoe miala sakana zay a iovanim-potoana zay efa nytanisainao teo hoe ovanim-potoana tiandry zareo alalàna ny amin'ny fiainany ovanim-potoana ny fahasahina ihany koa ny fanandrakandramana fa ao anatin'ity hoe fahasahina sy fanandrakandramana ndeha ny tia kotsindrina kely raha matoa margo milohany mpitatsika amin'ny fanontaniana manaraka rehefa ohatra ka jerevana ny zavatra iainan'ny tanora ankehitriny ao anatin'izao resaka fotoana iresantsika izao dia hoe miroborobo mahazo lak ny fifoana fandraisan'ny tanora ny zava-mahadomelona isan-karazany a ary rehefa tena zoina ny tantarany andohany a izay tanora mandray an'izy ireny dia hoe ny ainga tany amin'izay le hoe fanandrakandramana izay tao izany la fahasahiana aloha dia ny fanandrakandramana inona ny tsara ho fantarina satria rehefa tena hoe manadiady an'ity resaka manodidina ny vokadratsy ateraky ny fandraisan'ny tanora ny zava-mahadomelona ity a dia tena hoe potika tanteraka manisany manapotika ny momba azy manontolo a ary mety ho arak'izay ihany koa raha tsy voatsabo ny hoaviny rapitsony amin'ny manontolo izany a mba hisoroana an'izay dia inona ny tsara hoe horesahana amin'izay le resaka hoe fanandrakandramana sy fahasahiana ao anatin'ny ovanim-potoana ny fialana sakan'io izay
tena marina fa rehefa miteny hoe masasa manandrakandrana amin'ny ovanim-potoana io dia ny zava-mahadomelona ny tonga dia andramana voalohany hoe manahoana tokoa za ve mahazaka sa tsy mahazaka dia eo amin'izay mantsy la mahatonga antsika iteny io la fitsipifehezana tao atokantrano any iny izany nefa tokony nisy fanaraha-masona ataony ray aman-dreny hoe teto moa ve zany efa nanazava hoe na ny fofony io akanjony io rehefa misolo akanjo izy dia iny izany dia efa hoe marika anankiray faran'izay kely indrindra angamba hoy a raha tsy voatanjo ny ray aman-dreny io a dia tena tonga dia manosika anazy ho anyny fanandrakandramana ka matoa izy enoeninao hoe misy fofona hafahafa ny akanjony a fofona sigara tsy dia mahazatra na tena fofona sigara na fofona toaka dia eo sahady izany ny hoe matoa izy na sananandrana dia no lay krize ho aminy aloha hoe ny ankizy manao daholo miampy an'la influence du groupe ndresahana teo dia lasa izy tonga dia masa hoe ndeha koa izany mba hanandrana ka io a miainga avy ao amin'ny ankohonana mihitsy io satria matoa ny ankizy anankiray a masa indrindraindrindra manar fanarindia ny olana sedrainy matetika mahatonga azy masa manandrana zava-mahadomelina.
Izy raha teo anatin'ilay krizy?
Anaty krizy. Ny ao an-tokantrano tsy milamina, tsy mety amin'ny tsy manaraka an'ilay zavatra heveriny eo amin'ny fiainana zany ny ao an-tokantrano a, na tsy maharaka amin'ny fihetsika rehetra ataony. Satria io de ataony eo an-tokantrano fihetsika io, ka raha tsy maharatsika ray aman-dreny a, de ho tohiziny, tohiziny, tohiziny io a. De zay le mahatonga an'le hoe karazana fanalana olana eo amin'ny fiainana zany a, no mahatonga ny ankizy masa manandrakandrana an'io. Fa misy manandrana andre mandeha de izy tsy ao anaty olana fa hoe mba niteriny namany hoe andramony ity de mba nanandrana. De ataontsika hoe tsy nahainy sitona an'le izy angamba de kofona na ny sotro zava-pisotro misy alkôla de teo de rendremana de mamimamy teo. Fa rehefa izy zany nahazo n'le fitsipifehezana tany amin'ny ankohonana, misy n'le fanohanana aratsaina tany amin'ny ankohonana ihany koa, de tonga de izy ihany manapa-kevitra hoe aoka zay
tsy anaoaokzay
zany le izy de mijanona izy. Fa raha ohatra hoe tsisy na aramaso hoe izy ka ianaty olana te anala olana mafimafy be le fa fisarian'ny namany, ny ray aman-dreny tsy mahala hoe iza ny namana miaraka aminy raha vao de eo izy zany sahiratsaina eo de lasa am'izay izy manandrana n'io zava-mahadomelo io. De raha vao nahita tsirony ndray mandeha koa izy fa tsy leny lazaintsika teo aloha hoe kofokofona be de narary be de tsy tafatsangana de tsy tody any an-trano sy ny sisa, raha vao tsy ny voataiza tao anaty fitsipifehezana le tanora zany a,
de mipotripo
de mipoo de lasa fiainany ray manontolo io.
Sotra anao ny am'izay. Manahoana ary inona mampiavaka andreo tanora miala saka anareo tsara ho fantarina?
De mitoetrany zany a, satria zay ny tena mampiavaka azy. Tsy tia miresaka nefa mora toina, tsy tia mizara mihitsy ny toetran'ilay ankizy ao anatin'ny fanalana sakana, fa izy ihany manao izay avytany azy eo a. Tsy tia miresaka izy zany, tsy tia mifanakalo hevitra ary de mora toina nefa rehefa tenenina. De io ny tena manahirana be ny fifaneraserany amin'ny mpanabe, ny fifaneraserany amin'ny ray aman-dreny, fa tena miakina amin'izay hoe mora toina zay zany a ny tanora miala sakana, zany hoe manafotoana anazy daholy a ny fihetsiky ny ray aman-dreny, ny fihetsiky ny mpanabe, nefa izy tsy te hiresaka. De io koa zany mahasarotra n'le fanaraha-masony fanabeazana, le olona tianao anarina
tsy miresaka
tena sarotra be, nefa izy raha voateneninao amin'io toetrana io de toina be. De eo amin'izay ny tena hoe eny e manahirana ihany zany a io resaka hoe fanalana fialana sakany eo amin'ny tanora io zany. Ny adolasente moa zany ny tena tratran'izy io a, de zay le zay anakiroa zay ny tena toetra mampiavaka azy zay. Fa ny sasany a ny tany aloha ohatra de miresaka. Raha ohatra krizy ataontsika eo anatin'ny fahamotiana, krizy ny fahamotiana, de tia miresaka, tia manontanontany hoe fa maninona an'izao, fa maninona an'izao. Fa reto a tsy miresaka nefa izy manana olana, de rehefa tenenina nefa izy de mora toyny. Ia,
zay zany ny tsara ho fantarin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny niteraka ao anatiny izy mba hahafahany manampy a andreo le tanora miala sakana ireo. Manahoana indray ara zay tanora miala sakan'izay manoloana ny fianarana?
Ia, reo tanora resantsika ireo a tsy voatery hitovy na ny zanaka ao an-trano ara rehefa samy mandalo an'io vanim-potoana fiarantsakan'io a, de tsy voatery hitovy. Fa misy tena mahazoto mianatra, tena mahazoto indrindra ny ankizy vavy miala sakana matetika ka nametraka tanjona eo amin'ny fianarana hoe za ndray de tsy maintsy mahavita an'izao, za ndray de tsy maintsy anao an'izao, zao ny any ataoko rehefa afaka baka ohatra sy ny sisa. Fa misy tena mazoto be zany, mazoto loatra koa rangamba raha zay no azo, tsy mety manao ninoninona fa de eo ambony boky eo foana. Ary misy koa rehefa miala sakana ny sasany a de ny mamaky boky ny zavatra tiany indrindra, mamaky boky de tena hoe ohatra ny hohanina le boky lany iny androany de mividy indray rahapisa manofa indray rapisa tena misy zany tena mazoto be a eo amin'ny resaka famakiana boky sy amin'ny resaka fianarana dia misy anefa raha vao tenenao amin'iny dia tonga dia za tsy anatra tsony fa eo koa lehefa ny mpotoana tandremana mafy fa eo mahatonga ny sasany miabandona tsy te hianatra tsony mihitsy e tena
tsy mandeha olana rabola tsy olana rapitaovana fa
tsy olana rapitaovana tsy olana rabola fa dia tena hoe za tsy hianatra tsony zany hoe raha iverina kely zany tsika dia io koa zany anisan'ny sedra hoe rehefa mandalo sedra ny fialana sakany io ny tanora mbola mianatra dia tena mila tahorana mihitsy satria matetika eo mihitsy ny misy ny laza hoe ah za tsy anatra tsony ty le olona tsy niresaka hatramin'izay hatramin'izay fa miresaka avy eo izy de aa za tsy anatra tsony dia anao inona ianao zany aloha aloha akasaina aloha aloha akasaina le akasaina amin'io tena tsy fantatry ny mpanabe hoe nahoana izy ny teny hoe andao aloha akasaina fa eo zany misy zavatra mampanahana azy mafy momba n'io fianarana io a matoy izy na teny hoe za tsy anatra tsony ia
de verhevitra le ray aman-dreny hoefa inona raha zany moany azo atao fefa izy mihitsy nefa tsy te hianatra tsony fa ny vola mbola misy ny ray aman-dreny mbola mazoto mbola mampirisika
mbola mampirisika de eo amin'izay zany mila hoe miakina toetra karaktera n'ilay zaza zany ilay tanora zany a mahatonga azy na nisy le fanafitohinana tany am'le resaka le lazaintsika hoe moratohina izy de mety hoe le mpampianatra tany an-tsekoly ve nitondra fanafitohinana ho azy de hoe za tsy anatra tsony na misy avy am'reto namany retoko no manery azy hoe aha tsy ilainay miaraka aminay raha mbola titi mianatra zany tsika mandeha fotsiny ty ampianarana de tonga ty tsika de migafy fotsiny de rehefa tereny namany manao an'izany izy de any an-trany zao tena hoe za tsy anatra tsony eo zany tena tsy mora ny amatarana an'izany hoe nahoana ny tanora anankiray no tonga amin'izany hoe za tsy anatra tsony zany de eo zany manoloana ny fianarana zany mila mitandripandrina ihany tsika ray aman-dreny tsika mpanabe ao anatin'le izy fa misy ihany koa ny de mianatra fa de tsy mahavoa mazoto
mianatra mazoto izy fa tsy mety mahay
tsy mety azony ie reny koa zany a tsy avy am'le tanora le izy fa indraindray le fomba fampitany mpampianatra lesona ny aminy tsy voarainy zany hoe izy tsy mahay mampifantoka ny sainy am'le fampianarana tsy mahay mifantoka zany manque de concentration ozy ny any psikôlôzia tsy afaka mifantoka tsara izy zany de efa misy ihany koa nefa vokatry ny donana azo ny lohany tany amin'ny fahazazany tany no nisy fiatraikany de sarotra be aminy a ny mandray sarotra mandray zany mba mifantoka ihany izy fa tsy voarainy le zavatra de io le mahatonga atsika ami'ny teny hoe aza kapokapohana any ami'ny loha ny zaza raha vao ikapoka zany indrindra mandritry ny fahazazany eo eny fa nanoteamainina gauche droite koa ara ne tonga de misy fiatrakany any ami'ny lohan'le zaza
ka ny kapoka rehefa voararana lalàna moa ankehitrinyna de ray aman-dreny teraka azy
fa ny ray aman-dreny mbola misy tena mamisy tena mbola mikapoka ihany ka reny donana azo ny lohan'le zaza tany fahazazany reny a miteraka n'ilay fahavoazana any amin'ny fandraisany any amin'ny fandraisana zavatra ao amin'ny atido zany de mba miezaka ihany izy fa tsy voarainy le izy ka eo koa mila fantarina tsara hoe nanahoana zany ny fiainan'ity zazy ity taloha mila fantariny zany hoe le voatodona lava vely le voafrapa eny mohatra hoe ny zavatra tsy de teo amin'ny fiainany tao amin'ny ankonana zany misy zavatra ma violence morale nazo nandonany sainy ko de misy fiatraikany daholo zany a de lasa ohatra mba miezaka ihany izy satria anala fanadinana ohatra hoe anala BPC na anala baka miezaka ihany izy fa mety tsy ho tafita ihany a ao anatiny ka engany e mba ho hitan'ny mpampianatra sy le ray aman-dreny hoe inona ny fomba anampiana azy fa raha mitohitohy le tsy fahaizany de ho tonga am'le hoe za tsy anatra tsony ihany
fade
izay am'izay ny tena hoe manahira de misy koa le mianatra ao anatin'ny tsy stable indraindray mazoto indraindray kamo indraindray tena hitanao hoe tena manao be tena miezaka be nefa tampotampo koa satria vokatry lay zavatra ny tany saitsika tery ambony hoe nytarihany namany makatsy nanandrakandrandra nanao an'izao varimbariana am'le fitiavan'olony roa siny sisa de misy fotoana de tena hoe midina ambany be ny moyenne satria varimbariana am'ireo zavatra ny tany saitsika ireo de rehefa miarina avy eo indray de ohatra mazoto be zany de ohatra manao ohatra ny ina moa zany dan de si ohatra ny miakamidina ohatra ny tsofa zany nifina tsofa zany ny fianarany de eo am'izay tena azo atao hoe tokony mametra-panontaniana mihitsy ny ray aman-dreny mahita hoe arytonidina indray nefa arytoniakatra indray mila fanohanana manokana mihitsy zany a le tanora miatrika n'la fialatsakany am'izay fotoana zay fa amin'io vanim-potoana io koa tsy hay hoe kambo ve sa mazoto ve ty tanora anankiray ty fa ny anazy farafaratsiny kahie anankiroa fotsiny no entiny mianatra de eo amkahie anankiray asisiny eo daholo ny zavatra rehetra tamin'ny heriny moa tsika nyresaka an'le hoe lanjany soratanany ie de izy tsy miraraha soratanany zany fa tsofiny eo daholo ny mataranja rehetrarehetra ny sasany ko mantsy a raha ohatra ka miangeza be izy mirongaronga be ny vatany de tsy mifanaraka ho vatany ilay klasy misy azy fa de asitry ny any anaty loba keo ka eny io
de zaymisy fihetsika vokatr'zayvokatr'zay
de tsy mitondra kitapo izy a fa asitriny amin'ny lobaka de tapenany ao de raha tsy maintsy manao fanamina moa de takonany
eo
de asitriny eo anaty kahie anankiray daholo ny zavatra rehetra ahoana reny anaovana famerenana ami'ity kahie ao daholo io rehetrarehetra io a de tena manahirana be zany a no zany daholo ny misedra mianjady amin'ny tanora mialasakana zany
zay indrindra raha mato marco milohany idirantsika amin'ny famalinany fanontaniny mpiaino raha zay resaka nyresahana rehetrarehetra zay mangory vitsika ny ray aman-dreny mianao zany satria goavana sy mavisadanja loatra ny andraikitra miandry azy a satria izy le tompony andraikitra voalohany am'la fampanajanana fitsipifehezana ina ny torohevitra ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe manoloanan'izay a satria raha ohatra ka hoe zay le fitsipifehezana avy amin'ny ray aman-dreny zay ve mety ho ampya ho ary fanina ho an'ireo tanora mialasaka an'ireo
lay fitsipifehezana tsy izy efa miala sakana iny ny tokony asai no atao
fefa
tokony atrany amin'ny fahazazany tany mihitsy ny tena fa hoe napetraky zany discipline zany a fa zao moa tsika zany mety hoe ny ray aman-dreny tsy nanao zao de zao izy zany voataitra hoe ahoana rehy zany no napihina an'la zaza ny torohevitra voalohany aloha zany de le fanontaniana anazy hoe fantatrao moa ve ny lanjany zany atao hoe mianatra misy any hoe mianatra fotsiny io e mianatra mandeha mianatra fotsiny satria alefa ndray aman-dreny mianatra de rehefa mifindra kilasy izy ny teny tany am'le izy mifindra kilasy zany izy mifindra kilasy izy koa mifindra ny vanim-potoana fialatsakana de tany mihitsy zany ny ray aman-dreny ny tena hoe manomboko zao zany ianao a any amin'ny farantaona moa zany fizarana ny bulletin ilazana hoe ianao mifindra klasy ohatra zao tany zany le fitsipifezany efa tokony napetraka fa raha tsy tafapetraka tany am'izay zany le izy a de tsika ray aman-dreny manolonan'le zavatra misy eo amin'ny zanatsika de le tanjona foana anao averimbereno aminy anao inona moa zany ianao ahoanany rehefa milaza hoe anao inona izy de tsy maintsy amaly izy hoe za raha afaka baka de anao an'izao anao an'izao farafaratiny zany na any am'y klasse de troisième seconde de efa malala hoe zao mety zao ntiako atao zao ntiako atao fa raha mianatra fotsiny tsy malala hoe ho aiza sy anao inona de tsisy tombontsoa tsisy fahombiazana tsyza tsiaritra ndray madame liva fa ny tena moa io atsotsony olona makatsi makary io andrina amresaka fanabiazana de te anampy ray aman-dreny sady a satria ny mada jeune am'izao a de manao quatre mois de préparation Tena moa efa niara-niasa tamin'ny madazona izay kopakopahana tanany eto madamo miaingo raha miaina olo izao fandarana izao. Fa zareo izao manao 4 mois de préparation izany hoe manao le tanora izany isam-bolana misy orientation professionnelle. Izany hoe mbola tia misegonda izany dia efa tokony malala hoe anahoinina dia efa misy formation isam-bolana tsy haiko novambra ve izany efa... efa nisy tamin'ny sabotsy dia mara-patonga mandra-pavitan'ny 4 mois izany dia eo ny ankizy mandinika hoe anahoinina inona
melohan'ilay safidiny izany
melohan'ilay safidiny
hoe anao inona
4 mois izy izany mandinika hoe anahoinina dia rehefa vita indray ny 4 mois any amin'ny taona ho avy any izany a dia misy indray le hoe fampahalalana hoe ity izany a satria ianao anao an'izao dia ireto mitaranja ireto
efa
vita ilay safidy miaraka madazona mba tsika ray aman-dreny mba nenoenoan'ireny hoe misy an'izao ary misy salon an'izao ary satria rehefa vita ikato moaty izay vao miditra salon amin'izay hoe malala hoe za te anao an'izao dia za tena inona izany no anampinanao ka zany rehetrarehetra izany a ilaina daholo izany a ho andreo zanatsika sady miatrika fianarana miatrika ny fialatsakana
ia mankasitraka indrindra raha matomargony amin'izay resadresaka izay fa iampititsika amin'ny famaliana ny fanontaniana ropiaino a amin'ny alalan'ny sms sy ny antso mivantana malalaka ianareo amin'izay sehatra fahanareo a mandray anjara atao anatin'ny fandaharana atombontsika amin'ny sms efa voninato a tovavy anomana tokantrano Ramato Marco zavatra tokony hoainy mba hafehezana ny tokantrano ny antsika moa izany atao anatin'ny eny e fialatsakana moa izany tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ihany izy fa
izy koa tsy niteny hoe firy taona fa nomana tokantrano sao dia olefa matotra efa hiditra ny fahalehibiazana
fa le tsy mialasakana
tsy aina eny andao ataontsika hoe tsy mialasakana izy fa mba tea anytany fotsiny a dia ny inona moa izany tiany tokony ho fehezin'ny tsara dia ngamba ozy aho hoe jereo tsara ny fepetra hoe efa vita ve ny fizahantoetra taminareo a ara-dalàna ve ny hoe ahinany ny famelomana rehefa avy eo a dia raha vao misy mantsy ny fa raha vao tsy ara-dalàna ny ampivelomana
dia ampitsika kely izay rehefa avy eo raha matomarikoaaao
anaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanaoanao prochaine de votre connaissance de toi, il y a une autorité pour aller à l'université. Mais tu vois, ma rive à Tara, c'est si, c'est si, c'est un examen, c'est un système, 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 si c'est un peu de papa, c'est un peu de
Tu connais un tannin qui est censé avoir tenu ton fulton à son boulanet moutier.
Manahoana ny fahafahana omena azy ny amin'ny fampiasana telefona.
Ia, io tena manahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. hoe firy taona tokony omena telefona io a tsy voatery hoe amin'izao taona no omena fa arakaraky ny zava-misy iainana iainan'la zaza sy iainan'ny fianakaviana no mahatonga an'la izy hoe tena ilainy ve le telefona ahoana ny sekoly manoloana ny fitondrana telefona telefona tokony manahoana ny tokony omena azy io mila fampiresahana amin'ny ao an-trano fa fa enoy fotsiny hoe inona ny ilan'ny telefona rehefa hitana hoe tsy de misy antony ny ilanan'ny telefona de tsy mandrara fotsiny anao hoe aha tsy meko
fa
manazava ianao
miarapa tompoko
manahoana
sanaoma tompoko
ohatranny anay zao rehefa ohatra izy zao tonga avy am-pianarana tonga de mandray telefona rehefa tsy mandray telefona de eo amin'ny tele ohatran'izay fa zany fomba fiainana dele ohatra izy zaoka hoe iranonao izy a de ohatra ny detele zaka irano hoe andana mbala tikely ny zavatra zay mamoatra zany tsindatsindaka ohatranyreny tsindatsindaka e tsindatsindaka mihitsiny de i zao anday enina de folo taona izy zao a de andray fito ande folo amin'ny taona ho avy iny de izy zao amin'io klasy de examen anagabaka de tenena re mafoloa de lendray ry telefona io entiny ary amin'ny any amin'ny fatoriny any de eo aloha de tenena foana zanony telefona io fo maraina itrano fisitatra zao de tsy neta de mafoloa magnandoa mihitsy de eo am'le hoe fialasakana ao anatin'y eny anatin'le fialasakana zany izy zany amin'izay fotoana zay nefa de mazandoa la telefona izy lenanao fanadinana zany tena problèmanay aminazy hoe anao anao fanadinana nefa de io telefona sy tele de sainne fo nefa la lehibe io mangeraka mihitsy ao de hoe lizy le klasy de examen zany tena mampanany saina amin'ny tena ray aman-dreny
iza zay ia misaotranao koa hoe tena ohatrany mampiasa misy zavatra tsy de tena rahadalàna loatra hoe anao baka andray fito ambiny folo taona mbola any amin'ny dessin anime de rehefa de ohatrany misy zavatra latokana moa
izylatokana
ie de le fitsipifehezana tsy mipetraka tany amin'ny fahazazana zao mahatonga anazy manao an'io ary rehefa mba nanontaniana ve izy hoe anao inona rehefa lehibe
ia miarapa tompoko
allô
salama tompoko
manahoana
mihaino anao tsara
ien tompoko
miresa avy trany ary
satria mba hatanika y tompoko hoe nianaka ny zanako roanjay folo taona de nianatra tany amin'ny masery sikaitra aloha de ohatrany hoe fahazarana zany a miaraka am'le namana izy de rehefa tenen'le namana izy hoe ohatraohatra zao aky de tonga tehatrany izy de mitaraina hoe neny a rehefa tsy manaraka tiny aho izy de divandry zareo tokony hoe lasa manaraka ho azy zany le zanako de zao hoe zao klasy de quatrième a de ohatrazay ihany tompoko ny ataony de tenen'le namana izy hoe misipaky a tsy ditra zany fa de tsy fahotana fa manao daholo ny olona rehetrarehetra de ohatrany hoe lasa tosotosoko le namanao tsy zay izy lasa nyfampiresaka tamin'ny akizy lahy de lasa natoranle namitany amin'ny tale indray de zay re tokony nanatako nazatako hevitra hoe inona kaizy tokony mba ataonay a elany amin'izay hoe torohevitry ny namany raty zay
zay mihitsy la influence du groupe ny resantsika teo fa ny tena tsara aza tsy fantatra aloha hoe ny sikotra ve ny ray aman-dreny na alalan'izany rehetrarehetra zany sa tena le zaza ny tantara raha izy ny tantara de tena tombontsoa lehibe zany satria eo no apetraka n'la fitsipifezana hoe zao ny vokadratsy ny manao sipana avy alohany eky izy anao avy aloha izy anao fa zao ny vokadratsiny io e de tena le fampiresahana zany tena nety be raha ohatra ka izy ny tantara ia
miaraba tompoko
ia miverina fandrony rehefa maheno ny anina ny ray aman-dreny rehetra moa nefa samby hoe samyba ray aman-dreny taolo zay de nitsorotsoro fahavolombelona rehetrarehetra teo fitako hoe ty zavatra anakiraytya mahasoan'laky izy ndrina eo am'le hoe eo amdolatsetro zany hoe miaritsaka nyresantsika tao le etope emploi du temps personnel ary matsetraka ohatra ny sekoly katolika efa betsaka no mampiatra anazy io emploi du temps personnel de zanakao naseho mandamina ny fotoanany tsy eo ambody tele izy maraina mandrapaharivany andro ary tsy oraranao koa izy mivery tele fa de very taraiky ora mihitsy ako hoe anao jery tele zany fa ataoninao izy manao ny hoe emploi du temps personnel amfiry ka hatramy firy any jery tele amfiry any mifo amfiry any manao raharaha ao an-trano de soratany iny de anjaranao sisa manaramaso any iny eh ianao nanoratra tamin'ny emploi du temps anao hoe mifo amidimy fa maniny ianao tsy mifo tamidimy fa tamidimy sasany deux tafo foa ouatre car oui c'est fou un pin et tout le monde est mandré il n'est pas non fou et non l'orina va pas quand l'orina n'y a pas mais non il n'est pas non yarano masu isso até pelo não pode ser resistente até aqui que acho que pelo não quem não ame isso quem não pode andar e foi daqui já o transane basua kispita per masua tigareta rita li fica mako metete mtatrejul tafuti ni wantika tishwanda awa urai anzara prikorai fika mlisma yetera tika papana sa yetera tika mniap pasizo tena nisan manap ni aplo di ton personnel de sipo ton yis ni tena manos ma tena ar fatiumins kunu e non un tarkalizatore e non tsma tena no zore valebe e non tsma tena tokter e non tsma tena tsa pantani misy olana karazao a kondisany santo fatsy fanao tena tsy mahantra sakafo be lezaz tena tsy lakozina no katany sitemite ho ndakozina kitkitika lakozina afaka baky zao forceny ray aman-dreny nianatra zavatra fa satria manakataony ray aman-dreny misy tsy mety fa hoe za hianatra andro sakafo za zao ampiarahana amin'ny fianarana hafa ny zany mahandro sakafo zany enao rehefa andro sakafo io amy any aho orientena ny fandrahoana sakafo tanareo zany tsy mety raha ianao ny anoro anazy hoe tsy maintsy akaria tsy maintsy anao doktera tsy maintsy anao mpitsara fa lao izy ny anao zy mampety anazy hoe dinina ny fiainanazy fa mitafa voaka amin'ny fiainana foana izy deefa tena tiny le zavatra atao e zay oa de mba izao le manao an'le emploitemps personnel zay fa tena maso atsika rehetra e de arao maso fotsiny lefa tsy hoe soratana fotsiny de mipirina ao tamin'ny boky any de amisotra tompoko
ia mankasitraka
sotranao amle toro hevitra
ia miaraba tompoko
manahoana fo
salama tompoko
miala tsinikely fa sao de tsy fandray amle loha hevitra le anontany io za manana zanaka faro taona lahake de izy mitsitsiam-pandriana ao foana nefa rehefa makany an-tranon'olo izy de tsy mitsitsiam-pandriana zany fa mizana telo andro na efatra andro de ina kay mahatonga zany tompoko azafady
aye
nefa nisy fandarana manokana mihitsy le ny antony mahatonga ny zaza mipipiam-pandriana lerana tahotra mahatombaroko efa talohafataloha
efa ela fa izy moa zany efa mba niantso ihany ingamba de teamaly tsika hoe rehefa oatrano misy fitsipifehizana ny saina mantsy zany any amin'ny saina mako ny mahatonga an'le izy de tokony tsy bedesiny rehefa oatrano zany a ao an-tranonareo izy zany de fatany hoe tsy maintsy hobely de iny le mampipi anazy fa rehefa ny an-tranon'olona tsisy ibedy anazy zany hoe tsy matahotra izy rehefa ny an-tranon'olona fa fatany hoe tsisy ibedy anazy a ny lamitsaina izy zany any de alamino misainy zany izy afany atory aloha de manomboko amin'ny efatra arivo aza mpisotroana ranontsony za moa tsy dokotera fa sao de manahirana koa miditra amin'ny zavatra tsy tokony idirana fa ara-psikôlôzika de zay hoe alamino misainy
miaraba tompoko
nahoana tompoko tompoko ray aman-dreny a de naingamba hoe joro vavolombelona zany amin'le ty fandaharana ty e za zany manana zanaka anakiroa rolahy de ny fomba nitezako anazy zany a ampigirina amin'ny mianatra izy zany mianatra ny atsekolo e de rehefa aveo ampanaovina ohatrany hoe misery vilamesa mbola kely zany de rehefa aveo ndray a ampanaovinao activité a eny anareo zanako reo zany ohatrany hoe nanandalo an'izay iselatsaka an'izay ry ohatrany hoe tsy de mba nanahirana anazy zany de zaraika amin'ray aman-dreny zany zay ohatrany hoe ampinaovinao basikety izy ohatra zany zany
ia tsy mandray antsointsony zany tsika aloha anatin'ity folo minitra farany iarahana ity fa malina ny sms zay vity eto indray aloha zany de zay tsy vita tsy hoe kavina akory fa misy fotoana anakiray mihitsy ho atokantsika amin'ny famalinan'izay vehivavy valo ambe folo taona ny alany anatra tamin'ny roapolo sy roa arivo a fa zao za de mikasa ny amerina tsy mbola manana bbc a fa mikasa ny akabaka my long
ze tsy manana bbc akabaka efa nyjanona ny anatra de tsy fantatsy hoe tokony
my long ozy
eny ny lang mety hoe ahavotra anazy raha manao aunina izy fa tsy fantatry hoe tena mbola be deaibe ny banga fizika chimie matematika ohatrany tsy de hoampy ny lang fa manao vakoro aloha zany de hoitatsika io satria efa ao le fahavonona
efa zava-dehibe
zava-dehibe zay efa fahavonona efa ho dia miezaka ianao zany ny mianatra akoatra ny langy zay efa mba hainao dia ny resaka sientifika koa mba ataovy mafimafy kokoa fa ilaina daholo zany ao arina ny fahazahoanao baka
aza misy manaraka ny ankizy miala sakana dia tokony anoro azy ny ray aman-dreny
ie zay moa le efa voaresaka teo hatramin'izay efa be dehibe le fijoroana vavolombelona teo a mila ilaina mihitsy zany zay hoe ny ray aman-dreny manao accompagnement zany hoe manoro ny zanany miala saka
tena enjana le fitaizana tanora miaraka amin'ny fianarana efa ny onkevitra moa zany zay
ie efa mba nanamora azy zay na de enjana raha de efa o zany mba efa mba misy horaisina zay voalaza teto zay
mety mivoana angamba fa misy fanontaniana azafady a ny ahy eny taona la zanako vavy mazoto mianatra izy sady mahay fa ohatra ny varimbariny zany izy inona ny mety olana mahazo azy a de inona ny mba hanampiana azy fantoka ataoko ahoana ny resahana aminy misaotra petsaka
enina taona tsy fantatra hoe klasy fafiry so de alo
mahay ozy izy fa
varombarina de zay le toetrany ka izy mahay fa varombarina de mety zay le karakterany resantsika teo koa ia aza taitairina fotsiny ia
so de hoe varina de
tairinatairina foana de tsy mety
ny zanako klasy de sixième sy fotoana sarotra mandray lesotra be nefa tamin'ny septième tsy nanao an'izany de mba toro hevitra tsy nahazo moyenne zao izy teo
ie ny sixième moa zany de io te sixième cinquième klasy manahirana ny ankizy satria ao misy prof be dehibe tany amin'ny septième prof anankiray de iny zany a efa fantany tsara le fomba fiasan'le mpampianatra anazy tany sy ny metôdy fanaony fa ireto zany mbola mitsapatsapa izy a de ohatrany hoe mbola tsy mahagaga anahy indrindra moa izy mbola sivy fotoana mbola tsy mahay mampifantoka ny sainy amin'ny resaka satria zatra ny maîtresse tari alohany nanampy anazy de zao le maîtresse be dehibe le prof be dehibe tsy afaka hoe ijery anazy manokana de ny ray aman-dreny zany sisa ny manampy azy hoe ity ty ny matery ty ty atao an'izao ty andao hianaratsika ty miaraka aminy alohanao mandra-pahazatrany
mananjanaka telo taona sy tapany a tsy haiko tsony mamaritra ny ditrany miaraka amin'ny arany tantsainy satria izy manana finiavana manao zavatra nefa rehefa manao zavatra tsy mety izy tsy manaiky ny fandrarana tenenina aminy eny fanakapohana aza mbola mamaly
de mbola telo taona sy tapany tsika ty efa teo ny fialatsaka ie mbola ao amin'ny taona ny fakantahaka ny ankizy telo taona de mahay makatahaka izy de zay le mamparanitra ny sainy a fazakapohana amin'izay zavatra ataony aloha na tsy mety ara ny zavatra ataony de manory fotsiny tsika aloha fa mbola hoe leo voalehibe
ia ahoana anao atao mba hampirindra ny notiny ankizy quatrième misy ambony be a de misy ambany taranja samihafa
ko mahay ngambo zany le nahazo ambony beko tsy haiko hoe mpampianatra ve fa io ndray le fahaizany ankizy mitondra an'io ka tsy voatery hoe
matiny zany mba hoe amin'ny taranja rehetra mba hoe mitovitovy sambambonra
ie
zany mba mety tanjony
eny tsara le tanjona fa mila atosika izy zany any matiera mambanimbany notany
manana zanaka ray folo taona de mamaly be mihitsy vehivavy ny manoratra de miala sakana ve zany tompoko mangataka fanazavana
ny valoko hatramin'ny roa ambin'ny folo taona ao le crise de désobéissance resantsika de raha niaino tsara le olona manontany a ao le fa maly valiana kitsarano atsika olondehibe tsy mbola miala sakany fa mbola crise de désobéissance ny ainy folo taona ia
ino moa zany tsyhita zay fanontaniana amin'iny fa dinganitsika kely iny a zanako vavy telo ambe folo taona lasa be toromaso nefa nala bbc tsy hitako zay anaovana azy
ie fatapataro aloha hoe inona mahatonga anazy matory foana so de misy aretina aloha voalohany anontanio izy so de mora reraka misy koa mantsy nikizy reraka be any ampianarana de tonga de tonga ao an-trano de matory fa ny toromaso koa nefa indraindray ilaina fa tsy ka zay ny mila hoe fatarana akaiky tomorona akaiky zany izy hoe ina mahatonga anazy matory sao de misy aretina aloha zany de zay mijerena voalohany.
Za tamin'ny alasakana tsy mba nanao an'izany fa kely de matotra satria voafe mianatra metsena mivavaka zay ihany vao mivoaka zao a manambady vo libre sy hoe jeune.
tsy tokony anenenanao mihitsy le fampifehezana atao amin'ny ankohona tamin'ny anao mbola kely fa le famatorana lo loatra tokoa misy dikany eny tiany lazainy hoe zao a vao matsiaro hoe jeune de any izy zany vao libre de mety eny misaotra anao mijoro vavolombelona fa le fitsipifehezana zany a mila lanjalanjaina tsara eo amin'ny fahazazana ankizy fa tsisy vokadratsiny rehefa miala amin'ny fialatsakana amin'izay.
Firy taona kay ny zazavavy no ilazana fa mety ho solafaka raha manao lehilahy de atao direkta ve?
Ie tsy hoe firy taona fa vao manomboka miseho fadim-bolana de efa iresahana ny ankizy vavy hoe zao midika n'ity fadim-bolana ity de azo atao direkta fa raha fa tsy masay ianao a tsy masay miresaka direkta aminy tsy fantatro moa klasy fafiry le izy a de jereo ny kahier connaissance usuel nyireny ankizy zay manomboka any amin'ny huitième septième sixième hatrany amin'ny troisième misy resaka momba n'izany fananahany zany rehefa tsy masana ao de iny jereo a de anontanio anazy de manampy fanazavana ianao amin'ny lesona zay ny anaty kahiany any.
Ny zanako sivitaona de rehefa saina manao zavatra de tsy mety kanefa rehefa ny any ampianarana no mampanao zavatra de manao avetrana izy na zay sitrapony ihany no ataona
ka eo koa zany mbola ho anatin'le fanoerana kristy désobeissance ny sivitaona e fa ny any an-trano zany tsy mahay manampitamy azy fa manery azy foana na tsy mba misy fisaorana akory manao raharaha de toizindray ry ataovindray ry tsy mba ny any ampianarana ny ka misy hoe iza na mafa n'io tablo madio tsara bien merci fa ny antsika tsy misyko.
Tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity a isaorana ianareo rehetra zay nandray anjara tatao anatin'ny fandarana marina moa fa ny sms mbola marobe fa raisintsika amin'ny vanimpotoana anankiray reny de valina isaorana ianareo a de misaotra anao indrindra raha matoa margo mitondra zay resaka rehetra izay a de misaotra ny marika ihany koa tsika teo amin'ny lafin'ny teknika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana aza donona ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anyto ndray veloma toboko
veloma toboko
ampela miary